Реактивно.
Какво трябва да разчетем за решението на държавата да получи дял в една от търговските банки, Първа инвестиционна банка, и оправдава ли целта ERM2, т.е. чакалнята на еврозоната, средствата, ако това е основният аргумент за подобен ход? Разговор в следващите минути в ефира ни с икономиста от експертния клуб за икономика и политика Георги Вулджев. Здравейте, господин Вулджев.
Здравейте.
За вас май не беше новина, че първо неизвестен инвеститор, който в последствие се запълни с тази фраза със съдържание, с думичката държавата, е придобила дял в банката, тъй като часове по-късно, преди ден, икономическият министър след тази анонимна по-скоро новина призна, че всъщност държавата участвала в изкупуването на част от права по акциите за увеличаване на капитала на банката.
Да.
Днес имаше и официално заседание в правителството по темата. Имаме ли нова държавна банка или поне една четвърт такава?
Ами, поне една пета такава на практика, според последната информация, която излезе от правителството. Това наистина не беше изненада. Очакваше се, вървеше като слух още от април месец, че най-вероятно в крайна сметка ще трябва да се прибегне до някаква помощ чрез ББР, защото изглеждаше невъзможно ПИП с оглед на проспекта, който си беше задала за този аукцион с тази цена от 5 лева. Никой анализатор не виждаше как би било възможно частна инвестиция да запълни тази капитализация, просто защото цената е почти два пъти по-висока над пазарната в момента, и в настоящите условия няма кой да плати такава цена, защото тя изглежда напълно ирационална.
И какво излиза? Държавата плаща тази висока цена.
Да, излиза, че държавата, разбира се, всички от правителството, дали ще е Горанов или Караниколов, ни казват, че това е необходимо, за да влезем в ERM2. Тук аз веднага имам две съществени възражения. Първо, принципният казус с присъединяването на ERM2, аз въобще не съм на мнение, че целта оправдава средствата в тази конкретна ситуация, и членството в ERM2 само по себе си не носи толкова съществени ползи, че да се оправдае тази намеса на държавата. То на практика не носи никакви практични ползи за нас, особено що се отнася до настоящата криза. По отношение на това дали и дори да смятаме това за толкова сериозен приоритет, пак имаше начин, по който ПИП да набере този капитал по напълно пазарен път. Каквито и да са условията в момента, ако собствениците на ПИП бяха готови да двамата ключови собственика в момента, Минев и Мутафчиев, бяха готови да се сбогуват с мажоритарния си дял, банката можеше най-вероятно да набере достатъчно капитал. Има най-различни начини, по които това можеше да се осъществи дори в настоящите неблагоприятни условия. Те просто не поискаха да го направят, и поради някаква причина държавата реши да на практика да защити техния мажоритарен дял в банката.
Колко реално струва това на данъкоплатците? То е ясно, че ползите от този ход едва ли ще са за
около 140 милиона лева е участието уж по това, което ни имаме като информация за сега. Трябва, разбира се, да изчакаме и самия това, което се случи преди два дни. То не беше самото купуване, ами по-скоро заявката за евентуална покупка, която ще се случи на 26 юни, така че финалните числа ще ги имаме тогава.
А тази оговорка, че обратно ще бъдат изкупени по пазарни условия, какво означава това? Че банката ще изкупи акциите, и то с лихвите.
Ами това като цяло са баламосвания, които в момента според мен се пускат от правителството, от гледна точка на това, че аз не виждам в обозримо бъдеще как банката ще е в финансова кондиция да направи нещо подобно, защото в момента сме в криза. Със сигурност финансовото състояние на банката тази година и в следващата няма да е по-добро, отколкото е било
до момента,
през 2019-та, така че това е изкупуването обратно на много съществен дял на 20% и затова е необходимо банката да има доста излишни финанси и съответно доста солидна печалба. Това, ако се случи въобще, няма да е в близките две години.
Има ли вариант Европейската централна банка да реагира на този ход или коронавирусът отвори врати за легализирането на една подобна държавна помощ своеобразна към банката?
По думите на министър Горанов, ако слушаме него, той казва, че всичко на практика е съгласувано конкретно с Европейската комисия, която регулира подобни държавни намеси. По неговите думи, сделката даже е изпълнена, участието на ББР е изпълнено по такъв начин, че да се гарантира, че дори да не беше дори извън кризата при стандартните правила, това пак не би нарушило правилата за държавна помощ. И в това отношение, да, най-вероятно е така. Аз не съм юрист по европейско право, не мога да коментирам тези неща, но напълно допускам, че това е така, но това само по себе си не оправдава тази намеса от чисто финансова гледна точка на интересите на данъкоплатците.
Мнозина тези дни коментират, че сме свидетели на един особен уклон към одържавяване. Държавни бензиностанции, се планира държавен хазарт. Сега влиза държавата в търговска банка. Това добър знак ли е?
Със сигурност не е добър знак. Не мога да си обясня по никакъв рационален начин тази някаква нова вълна на социализъм в държавата, която впрочем се случва и по много... с много съмнения за корупционни схеми. Също ПИП, това, което се случи с нея, подобен пример, защото Българска банка за развитие, която я капитализира, има ново управление, в което управител в момента на ББР е бившият финансов шеф на Първа инвестиционна банка, който смени Мавродиев преди 2 месеца. И 2 месеца по-късно той налива пари в бившия си работодател. Това просто изглежда толкова съмнително, просто на пръв поглед, който и да го погледне, че няма накъде повече. И ако за европейските институции, за ЕЦБ, те не виждат някакъв потенциален проблем в това, според мен това и ни приемат в ERM2 и кажат да, всичко е наред, нямаме притеснения свързани с тази капитализация. Това до голяма степен би опорочило според мен самото ни членство и би показало, че на европейските институции всъщност въобще не им пука толкова за корупционните рискове в България.
Чудя се, става ли по-сигурна така банката сега, когато държавата се намесва в нея с ресурс, с дял?
В един смисъл, да, може да се каже, че Първа инвестиционна банка е по-стабилна, защото най-малкото в момента виждаме, че държавата е готова да я подкрепи финансово с стотици милиони левове в случай на нужда. Така че в един смисъл, да, може да кажем, че сега ПИП е по-сигурна, отколкото преди.
Мнозина в коментарите си около този ход, опитвайки се да тълкуват какво се случва, защото пък малко са онези, които познават действителност банковия и финансовия сектор в детайли, тръгнаха да правят някакви далечни аналогии с случилото се с КТБ, реакцията тогава и сега на държавата, mm-hmm. като ход за оздравяване на една банка, кое е по-полезно да реагира, да се намеси държавата или не, или далечно е това и не бива да се правят подобни сравнения?
Аналогията с КТБ е по-акуратна, ако сравняваме КТБ преди нейния фалит, когато тя всъщност беше до много голям степен покровителствана от държавата. Няма как да не направим аналогия с оглед на това, което се случва с ПИБ в момента, защото контекстът изглежда много, много сходен, изглежда сякаш ПИБ по една или друга причина, собствениците на ПИБ явно имат някаква политическа протекция и поради една или друга причина държавата, както казах, решава да защитава мажоритарния дял на тези собственици в банката. И това е сходно с протекцията и връзките, с които се ползваше КТБ много дълго време, преди да, разбира се, преди да бъде фалирана. Което, ако си спомняте, тя КТБ от една страна, тези политически връзки, които имаха, бяха нейното предимство, но бяха и най-големия недостатък, който доведе до нейния фалит. Защото когато държавата ти помага да оцелееш и те защитава, тя решава и дали ще фалираш, и по-конкретно политическата класа. Така че мисля, че аналогията е адекватна от тази гледна точка. Даже аз това го написах в една статия, която публикувахме вчера, че на практика това официализира факта, че ПИБ според мен явно се ползва със статута, с който КТБ се ползваше допреди едно 7-8 години.
Ако това е цената, както се смята да влезем в чакалнята на еврозоната, точно в условие на криза, хората не реагират обаче, че това е цената, която трябва да плати хазната за влизането ни, за посоката, за чакалнията.
Както казах, тази цена не е оправдана, защото то дори да го имаме за твърд приоритет, че точно сега трябва задължително да влезем в ERM2, пак казвам, нямаше нужда да се случи по този начин. Просто собствениците на банката не искаха да се разделят с мажоритарния си дял. А вече, що се отнася до...
Тоест, ситуация, да бъдем по-ясни, за слушателите правя това уточнение. Ако частен инвеститор беше оставен да... или инвеститори да вземат тези дялове, това щеше да коства мажоритарния дял на собствениците.
Това, което ще се случи, е, че ПИБ щеше трябва да емитира повече акции, повече дялове, което щеше да разводни настоящите дялове и процентите, които настоящите мажоритарни собственици държат, щяха се свият и станат по-малки. И щяха станат най-вероятно под 50%. Защото щеше трябва да се продават повече акции на по-ниска цена. И за това се стигна до това, затова се определи тази безумно висока цена от 5 лева. Това е единственото логично обяснение, за да се запази техния дял. Що се отнася до влизането в ERM2, това, че ние сега ще евентуално, ако се изпълнят надеждите на правителството, че с тази последна стъпка ще ни приемат в ERM2, това само по себе си, пак казвам, няма да ни донесе някакви ползи. Тези спекулации, които премиерът Борисов направи преди 2 месеца, че като влезем в ERM2 ще имаме достъп до някакво кризисно финансиране, са абсолютно неверни. Такова кризисно финансиране няма, то просто наистина няма, не е обявено от Европейската комисия и по принцип не се предвижда нищо допълнително за членките на ERM2, което не важи за всички останали стандартни членки на Европейския съюз. Така че оттам не трябва да очакваме нещо. По отношение на самата еврозона, хоризонтът за евентуално присъединяване към нея би бил според мен доста дълъг с оглед на кризисната ситуация. Минималното изискване е да престоим 2 години, а средно престоя исторически бил 5 години, така че...
А сега след корона кризата и спадовете, които се очакват...
Не е въобще ясно, не е въобще ясно колко време може ни се наложи да седим в чекалнята, като пак казвам, аз въобще не виждам ползата от това да се присъединяваме дори към самата еврозона, която в момента ще има още повече проблеми за разрешаване, особено с оглед на това, че се очаква огромно задлъжняване на редица страни членки поради кризата. Очаква се рискът в банковата система на еврозоната сериозно да се завиши и дори ние да се присъединим след 2 години. Тези проблеми едва ли ще се отишли, най-вероятно ще са още по-сериозни.
ехото ще бъде дълго след това, което предизвика коронавируса. А като контрапункт на това управленско решение, си позволявам кратък коментар да потърся от вас, защото докато тук става дума за решение, което да, пряко засяга данъкоплатците, но като че ли не е особено интересно, разбираемо от масовия човек. В същото време и омбудсманът, и работодателите вчера реагираха с позиция до Финансовото министерство срещу законопроект, свързан с акциите на близо 2 милиона българи от масовата приватизация. Там този казус не се решава с години и даже е на път част от тях да загубят собствеността си върху тези ценни книжа. Как едни решения се взимат бързо и с спорен ефект върху хазната, а други виждаме директно са готови да ударят собствеността на хората. Там трябва ли да има по-сериозна реакция поне от хората? Защото ги засяга.
Там проблемът е, че повечето хора, които на практика имат акции, те дори не знаят. И обикновено, понеже начинът, по който беше направена онази приватизация с акции...
Едни книжки,
тогава,
да.
Да, през 90-те е направена по изключително куц и неадекватен начин. Много хора наистина имат някакви малки дялове. Обикновено не говорим за крупни суми, говорим за сравнително дребни суми, максимум няколко стотин лева на индивид. Но все пак, нали, това са си на практика наши пари на данъкоплатците, и не трябва да се позволява със сигурност просто бъдат така иззети, без да има никаква компенсация, защото в крайна сметка това са права за собственост.
И да не говорим годините, в които те са престояли някъде, нали, та инфлация, да, и всичко друго, но това е собственост.
Да, със сигурност е собственост, и реакцията в това отношение на омбудсмана, според мен, беше напълно адекватна. Начина, по който Министерството на финансите за сега планира да го осъществи, наистина изглежда да нарушава пряко правата на собственост на всички така практически акционери, хора, които са получили тези акции, и не трябва да се прави по този начин.
Благодаря. Ще следим и там какво управленско решение ще бъде взето по казус с голяма давност, както се казва, но не изтекла за тази собственост. Тоест, тези хора все още продължават да бъдат собственици и не трябва да се допуска да бъде отнемана тази собственост под каквато и да е форма. Напротив, да се урегулира и улесни достъпа до информация и до тези книжа. Всичко да става малко по-в интерес на самите собственици и на българите. Благодаря на Георги Вулджев за този коментар, а ние след новините продължаваме със следващата ни тема и събеседник.